spus, să gustăm, să vedem cât de bun este Domnul. Aș începe printr-un verset foarte cunoscut, probabil cel mai cunoscut verset din toată Biblia, și anume Ioan 3:16. Cine cunoaște Ioan 3:16? Cam toată lumea. Cine știe pe de rost? Cam tot atâți. Ok. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca orice cine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Îl știți. Astăzi vom vorbi despre o biserică misională și poate ești nou, poate vii de câteva săptămâni, poate încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, poate încă nu ai o relație cu Dumnezeu. Și noi credem că la Centrul Creștin Brașov, pentru că Biblia așa ne învață, nu contează religia din care faci parte, ci contează dacă ai o relație cu Dumnezeu, dacă ai început să crezi în El cu adevărat, dacă ți-ai predat destinul tău în mâna Lui și dacă L-ai primit ca Domn și Mântuitor în inima ta. Atunci poți începe o relație cu Dumnezeu. Și astăzi, într-un fel sau altul, despre asta vom vorbi. O biserică misională este o biserică care L-a primit pe Hristos, care îl cunoaște pe Dumnezeu într-un mod personal și a zis, wow, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că, wow, am gustat ce bun este Dumnezeu, nu? Cum spunea Angela astăzi, vreau să mă duc la alții să le spun acest mesaj. De aceea, dacă astăzi ești nou, s-ar putea ca acest mesaj să nu ți se potrivească sau poate chiar să ți se potrivească, să spui și tu la sfârșitul slujbei sau după o perioadă în viața ta, wow, am gustat ce bun este Domnul, acum am înțeles. Pot să mă duc și eu cu această veste bună pe care am primit-o la rândul meu, ok? O biserică misională. În ianuarie am început cu o serie de predici tematice. Știți că până în ianuarie, adică inclusiv luna decembrie, am predicat din Evanghelia după Ioan. Și am început să facem acest lucru deja de aproape 3 ani, dacă nu 3 ani de zile, aproximativ. Ne-am oprit în decembrie pentru că am simțit că Dumnezeu ne vorbește. Deja în toamnă, prin septembrie, am simțit puternic că Dumnezeu ne spune un cuvânt care e valabil pentru noi ca biserică și anume acest cuvânt era aliniere. Și ne-am tot rugat ca presbiter, m-am rugat personal, probabil fiecare presbiter în parte, cred că și voi v-ați rugat și v-ați întrebat, Doamne, ce înseamnă acest lucru foarte practic pentru mine? Ce înseamnă acest lucru pentru mine? Și de aceea am început în ianuarie acest set de învățături tematice, dar foarte practice, spun eu, legate de viața de biserică. Pentru noi este foarte important să știm ce vrea Dumnezeu și încotro vrea Dumnezeu să mergem. Și tocmai de aceea, ianuarie, februarie și astăzi voi încheia această serie, am predicat despre aceste subiecte care am considerat că sunt importante, care le-am primit de la Dumnezeu pentru noi ca și comunitate. Okay? Și o să trec rapid prin ele și o să vă aduc aminte despre ce am vorbit. Când vine vorba de aliniere, țin minte în ianuarie, Iurgen a vorbit despre post și rugăciune. Am avut o săptămână foarte bună de post și de rugăciune. Am venit aici la sediul nostru, cred că 3 zile, ne-am rugat, am lăudat pe Dumnezeu, am luat cină, ne-am rugat pentru oraș, ne-am rugat pentru țară, ne-am rugat pentru națiuni. Am avut un timp deosebit. Mai apoi am predicat eu, am încercat să prezint acele accente pe care Dumnezeu ni le-a dat și anume, aș vrea dacă cei de la tehnică sunt pregătiți să le și afișeze, am vorbit despre importanța relației personale cu Dumnezeu. Este important să ai o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus, aș vrea să creșteți anul acesta în 3 domenii. În relația voastră personală cu Dumnezeu, 2, biserică, Dumnezeu dorește ca noi, ca și comunitate, să creștem. Și aici am venit cu o grămadă de, mesaje, o să le punctez imediat și 3 a fost misiune sau evangelizare, da? Când a venit vorba despre comunitate, despre biserică, am vorbit despre iertare și despre a nu bârfi, ok? Asta dorim să facem noi ca și biserică și Adi a predicat în ianuarie despre acest lucru. Mai apoi am vorbit despre rolul presbiterului, care este relația între presbiter și biserică. Iar l-am avut pe Andy Robinson aici în februarie și l-a predicat despre dărnicie. Mai țineți minte? Ok? Face parte din ceea ce facem noi ca și comunitate. Vrem să fim o comunitate generoasă, nu numai cu finanțele noastre, dar și cu timpul nostru, cu talentele noastre, cu tot. Și el a vorbit despre asta. Mai apoi a vorbit Steve despre îngrijire pastorală și țin minte că am avut o discuție cu cineva imediat după slujbă și mi-a zis, wow, o persoană nouă în biserică vine de 3 luni de zile și s-a spus, am trăit 50 și ceva de ani în întuneric, într-o beznă cumplită. Pentru prima oară am înțeles ce înseamnă îngrijire pastorală, ce înseamnă să faci parte dintr-o comunitate, ce înseamnă să fii supravegheat. Okay? Și apoi am vorbit despre ucenicie data trecută. Jürgen a făcut acest lucru foarte, foarte fain. Deci câteva teme legate de biserică. Okay? Dumnezeu vrea ca noi, ca biserică să creștem. Iar eu am vorbit în predica mea din ianuarie despre cele trei și am pus un accent deosebit pe evanghelizare și anume am vorbit despre un pasaj din Evrei, dacă țineți minte, unde autorul ne spune că este bine să fim ospitalieri. Mai țineți minte? Este bine să fim ospitalieri. Că noi ca români suntem ospitalieri sau? Ok. Așa. Și cuvântul care l-am găsit acolo în Evrei este philoxenias, care e format din două cuvinte. Philo este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea pe care noi am primit-o, avem o dragoste ca pentru frați și xenias este rădăcina cuvântului xenofob, adică străini. Și ceea ce am învățat este că este important să avem această dragoste pentru străini ca pentru frații noștri. Să includem, să le spunem un bun venit, să fim ospitalieri de fiecare dată. Deci sunt cele trei domenii. Și astăzi voi încheia această serie, spun eu, care a fost foarte, foarte practică, voi încheia această serie cu capitolul 3, cu misiune, da? O biserică misională, asta este tema de astăzi. De ce o biserică misională? Eu cred că trebuie să începem cu Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Noi avem impresia că biserica este în misiune, am primit o misiune. Iisus a zis în Matei 28:19, cunoașteți, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i și învățându-i, da? Și noi spunem, ok, avem o misiune, asta este misiunea noastră, dar eu cred că tema, de fapt, este mult mai largă. Nu este neapărat misiunea noastră, ci noi ne raliem la această misiune. Este misiunea lui Dumnezeu. Este misiunea lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu atotputernic care și-a pus în cap să mântuiască un popor pentru sine. Este dorința lui, este ținta lui, este planul lui. Și noi ne raliem la acest plan al lui Dumnezeu și spunem, da, vrem să facem parte din această misiune a ta, Doamne, Tu ești Cel care ai pornit. Și aș vrea să ne uităm astăzi la imaginea mai de ansamblu, dacă vreți, când vine vorba de misiune. Doar să vă închipuiți, zilele trecute stăteam cu Eric pe internet și încercam să explic, am spus asta și la rugăciune, joi, încercam să explic cât de mare este universul. Bineînțeles că nu poți să explici așa ceva, dar ne-am uitat la câteva poze și am văzut cerul și am văzut soarele, cât de mare este soarele și cât de mic este pământul pe lângă soare. Și apoi am zis, uite, vezi cât de mare e soarele? Wow, este imens! Și apoi ne-am uitat la o poză de la Cala Lactee, făcută foarte fain și i-am zis, uite, vezi pământul? Unde e pământul? Păi nu știu unde e. Și am găsit un punct mic, așa, roșu, portocaliu, galben. Zic, uite, ăla e pământ, e soarele, mă scuzați. S-a uitat, cum, ăla e soarele? Mamă, ce mare! Și zic, vezi că sunt câteva galaxii, nu numai una, mii de galaxii care au fost deja descoperite, dacă nu miliarde. Și în Calea Lactee sunt 400 de miliarde de corpuri cerești. Wow! Wow, era impresionat, era pur și simplu dat pe spate și vreau să spun că acest Dumnezeu măreț care le-a creat pe toate, care este foarte mare, este atotputernic. Când vine vorba de dimensiunile noastre, este atotputernic. El a creat pe toate. Și a zis, Eric, ăstea le-a făcut toate Dumnezeu. Uite-te puțin la Calea Lactee, vezi soarele acolo, nu-l văd decât un punct mic. No, imaginează-ți unde este pământul, imaginează-ți unde este continentul nostru, imaginează-ți unde e țara noastră, imaginează-ți unde e orașul nostru și imaginează-ți unde e casa noastră și imaginează-ți unde ești tu. Păi cât de mic sunt eu, ok? Acest Dumnezeu măreț are o misiune. Și este misiunea Lui. Și vrea să mântuiască mulți pentru El. Ok? Și citim împreună în Ioan, o să deschidem în capitolul Ioan. Astăzi nu studiem Ioan, dar majoritatea versetelor sunt din Ioan. Ioan capitolul 1 ne spune următorul lucru. De la versetul 9. Vorbește despre Iisus care a fost trimis de Tatăl. Adevărata lumină era aceea care venind în lume luminează pe orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că este misiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este marele misionar, l-a trimis pe Iisus în această lume. L-a trimis pe Iisus în această lume. Ok? La rândul lui Iisus, tot din Ioan ne spune mai târziu, câteva capitole mai sus, în capitolul 16, versetele 5 la 7, spune așa. Într-una din discuțiile pe care le avea cu ucenicii lui, înspre sfârșitul vieții lui pe pământ, spune așa. Dar acum mă duc la cel care m-a trimis, adică la Tatăl, la Dumnezeu, da? Și niciunul dintre voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Și versetul 7 spune ceva foarte interesant. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl îl trimite pe Iisus în această lume și spune, du-te, adu lumină, du-te, adu lumină, vorbește despre mine, vorbește despre măreția mea, vorbește despre existența mea. Și l-a trimis în lume. La rândul său, Iisus trimite Duhul Sfânt și spune, vă trimit Duhul Sfânt, vă trimit Duhul Sfânt să fie cu voi pentru totdeauna, să vă călăuzească, să vă îndrume, să vă vorbească, să fie cu voi pentru totdeauna. Tatăl îl trimite pe Fiul, Fiul trimite pe Duhul Sfânt. Dar știm de asemenea că Dumnezeu ne trimite pe noi. Și dacă mai dați o pagină, de fapt două, în capitolul 20, tot în Ioan, ni se spune următorul lucru. Versetul 21, Iisus le-a zis deci, din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cum l-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Dumnezeu Fiul? L-a trimis în această lume, l-a trimis să moară pentru noi, pentru păcatele noastre. Eu nu cred că Dumnezeu ne trimite să murim pentru păcatele altora, dar ne trimite exact așa cum l-a trimis pe Iisus, să aducem vestea bună, să zicem celor din blocul nostru, de pe strada noastră, din clasa noastră, Dumnezeu trăiește, Dumnezeu există, haide să guști, haide să guști să vezi ce bun este Dumnezeu. Cum a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Ucenicii au fost trimiși, dacă ați citit Evanghelie, câte doi. Iisus i-a trimis pe cei 12 ucenici câte doi și a zis, mergeți și răspândiți această veste. Ok? Mai târziu a trimis 70 de ucenici, tot câte doi, și a zis, mergeți în toată lumea și aduceți această veste bună, că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Mergeți! Și i-a trimis câte doi. Și în versetul 21 din Ioan 20 pe care l-am citit, El ne-a trimis pe noi. Așa cum pe mine Tatăl m-a trimis, așa vă trimit și eu pe voi. Ok? Mai târziu vedem acest principiu, doar o mică paranteză, în viața bisericii. Ok? Ucenicii, apostolii, l-au trimis la un moment dat pe Pavel. Citim în capitolul 13 din Faptele Apostolilor că ei, într-o biserică din Antiohia, unde nu erau apostolii, erau câțiva lideri ai bisericii care se rugau. Și spune acolo în versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Cine este Duhul Sfânt? Acel Duh Sfânt care a fost trimis. Ok? Ce spune Duhul Sfânt? Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. I-au trimis, Duhul Sfânt a zis, trimiteți-i, cum Tatăl a trimis pe Hristos, cum Hristos m-a trimis pe mine, trimiteți-i și pe aceștia. Și mai târziu, în capitolul 15, Pavel ajunge în Ierusalim și apostolii, ucenicii lui Iisus Hristos îl trimit pe el ca și reprezentanta lor către națiuni. Spun, recunosc slujirea lui și spun, Pavel, du-te, te trimitem, du-te la națiuni. Și Pavel s-a dus la națiuni. Oriunde a putut, a predicat, a ajuns până în Roma, se spune că a ajuns până în Spania, nu se știe exact acest lucru, dar el s-a dus și a dus această veste oriunde a putut. Ok? Este un principiu aici de trimitere. Nu există apostol care nu este trimis de cineva. Eu nu mă pot trimite singur. Să mă auto-intitulez apostol, m-am trimis singur. Nu, trebuie să trimită cineva. Trebuie să fie cineva care să recunoască această slujire. Mai departe, în viața lui Pavel, dacă vedeți, Pavel îl trimite pe Timotei. Mergi, du-te pentru mine. Ok? Este un principiu. Ce să faci? Să duci vestea bună. Tatăl a trimis pe Fiul, Fiul a trimis pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a trimis pe alții și s-ar putea și tu să fii într-o zi trimis. Ok? Aș vrea să ne uităm astăzi la un filmuleț pe care l-am rugat pe Tihi să-l pregătească. Este un filmuleț care menit să ne ajute să vedem ce înseamnă această biserică misională. Are numai 3 minute. Pe mine m-a ajutat foarte mult și m-a inspirat. De fapt, el vorbește de la sine, nici nu trebuie să mai comentez foarte multe lucruri. Dar mi-ar plăcea să-l vedem împreună. Poate reuși să stingeți aceste lumini să se vadă mai bine, pentru că este și subtitrat. A plăcut? Ați reușit să citiți? Filmulețul este la Tihi, cine dorește, cred că îl poate primi. Mulțumesc, Mirela, pentru traducere. Biserica misională. Ce este biserica misională? Cred că filmulețul, așa cum am spus, vorbește la sine, nu? Este o biserică care adună, încurajează oamenii, invită oamenii, este o biserică ospitalieră, dar nu numai atât. Ați văzut că în trecut se spune că în America se construiau biserici și clădiri mari. Cred că și astăzi se face acest lucru. Nu este nimic greșit în asta. Și noi construim o biserică, o clădire, un centru multifuncțional în care să avem oameni în fiecare zi, grădiniță, cofetărie, cafenea. Însă, asta este tot. Este bine să avem o clădire? Eu cred că este bine. Este bine să avem programe bune? Eu cred că este bine. Este bine să avem grupuri de tineret? Foarte bine. Este bine să avem lucrare de copii, este foarte bine. Dar dacă totul se rezumă la a invita oamenii, cred că, într-un fel, ratăm ținta. Nu suntem acea biserică misională despre care vorbea Iisus. Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi. Eu în dimineața asta vreau să vă trimit, dar de fapt nu vă trimit eu, vă trimite Dumnezeu. Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vreau să vă trimit și eu pe voi, a spus Iisus. Ok? Nu este greșit, am spus, să avem toate aceste lucruri bune prin care să trăim viața noastră normală. Dacă vreți să atragem, dar e mai mult decât a atrage pe cineva, pentru că noi trăim această viață. Noi așa trăim, așa suntem noi aici. Suntem autentici. Nu este nimic ca fake, cum zic englezii, prefăcut, da? Este viață autentică. Și aș vrea în dimineața asta să mă uit la un singur obstacol care ne oprește. Obstacolul principal, să fim acea biserică misională, acea biserică care se duce. Nu doar acea biserică care se simte bine în clădirea ei, care se simte bine în comunitatea ei, care se simte bine în programele ei, dar acea biserică care se duce. Și dimineața asta vreau să te întreb dacă vrei să faci parte dintr-o astfel de biserică care se duce. Care merge, așa cum a spus Iisus, oriunde ne va trimite Dumnezeu. Obstacolul principal în biserica europeană, cred că este consumerismul, egoismul, egocentrismul. Este acea atitudine de a pune interesele și sentimentele personale mai presus de orice. Asta este, cred că este piedica cea mai mare. Dacă Iisus ar fi avut această atitudine astăzi, ar fi fost încă în cer și n-ar fi venit niciodată să moară pentru noi. Noi n-am fi fost astăzi aici, n-am fi vorbit despre El, n-am fi avut Noul Testament, n-am fi avut Vestea Bună, n-am fi avut nimica. Dacă Iisus ar fi avut această atitudine, noi astăzi n-am fi fost aici. Ok? Dar a zis, mă duc, plin de dragoste, s-a dus, ascultător fiind de Tatăl, a dat dovadă de dragoste și ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Ok? Ce va distruge această comunitate misională? Înainte ca ea să înceapă să existe în mijlocul nostru, este exact acest lucru, consumerismul. Să vii la biserică și doar să consumi, să primești și să nu te duci cu vestea asta bună nicăieri, să o păstrezi pentru tine. Este ca o boală, dacă vrei, este ca un cancer. Este ca o boală care te mănâncă din interior spre exterior. Ok? Te distruge din temelii. Consumerismul este acea atitudine care spune, dăm, vreau ca toate nevoile mele să fie aici împlinite. Așa ceva nu este sustenabil, nu putem trăi așa, nu putem aduce vestea, nu putem fi acei martori, dacă vreți, pe care Iisus i-a rugat și le-a zis, mergeți, ok? Voi să fiți martori. Ce este un martor? Nu suntem martorii lui Jehova. Un martor este unul care certifică, da? Dovedește, spune prin ceea ce a văzut, ceea ce a experimentat, că este adevărat. Spunea Angela, gustați să vedeți ce bun este Domnul. Am gustat astăzi și am văzut cât de bun este Domnul. Dar n-aș vrea să spun acest lucru numai lui Jürgen, soției mele și altora care sunt deja aici. Aș vrea să spun acest lucru și celor care sunt afară. Ok? Dacă oferim programe doar pentru noi, vom atrage doar creștini, doar oameni asemănători nouă. Ok? Dacă noi facem doar acest lucru și dacă noi slujim doar pe cei care sunt mântuiți, ceva nu este în regulă. Gândește-te la cercul tău de casă, gândește-te la slujirea din care vii. Dacă noi slujim doar celor care deja sunt aici, ceva nu este în regulă. În ce cerc ești acum? În ce slujire, în ce domeniu ești? Gândește-te, ce faceți voi acum? Pentru că dacă facem numai asta, ceva nu este în regulă. Eu cred în conferințe, vom avea o conferință, cred în seri de închinare, unde ungerea lui Dumnezeu vine peste noi, în evenimente cu ungere, se vorbește atâta despre ungere, ungere în sus, ungere în jos, predici fără notițe cu ungere dublă. Dar pentru ce această ungere? Pentru ce această ungere? Să stăm aici între noi? Să zic, băi, Iurgen, ce uns ești tu, uite cât de uns sunt eu. Ia ungerea, nu ți-o dau, dă-mi ungerea, ia ungerea. Și această ungere, dacă vine, această umplere de la Duhul Sfânt, este ca să mergem către alții și să aducem această veste bună. Resursele noastre oricum sunt limitate. Timpul nostru, nu știu cum să ai tu cu timpul. Probabil ai foarte mult timp. Bănuiesc că nu. Bani? N-avem resurse multe, dar dacă toate le consumăm doar pentru programele noastre, ceva nu este în regulă. Ok? Așa ceva nu poate merge la nesfârșit. Și sunt oameni care reușesc și au această capacitate de a ne consuma tot timpul și toată energia. Ok? Și dacă noi ne vom călca în picioare și ne vom împiedica unul de altul, ne vom îneca, dacă vreți, într-o moare de oameni mântuiți, ceva nu este în regulă. Ceva zidim greșit, ceva nu este bine. Și aceea astăzi aș vrea să vorbesc exact despre acest lucru. Aș vrea să mă întorc la cele trei puncte pe care le-am avut la început. Ce înseamnă asta pentru viața mea personală cu Dumnezeu, în relația mea personală cu Dumnezeu? Înseamnă să mă rog nu doar pentru mine, pentru programele mele. Și să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, aș vrea să fiu ca Tine. Doamne, aș vrea să fiu ascultător ca Tine. Doamne, dă-mi o inimă ca a Ta. Doamne, vreau să văd oamenii așa cum îi vezi Tu. Doamne, vreau să iubesc oamenii așa cum îi iubești Tu. Doamne, vreau să mă duc la oameni așa cum Te-ai dus Tu. Doamne, asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Pe lângă faptul că citim Cuvântul lui Dumnezeu, da? Avem părtășie, ok? Avem o relație cu Dumnezeu, suntem salvați, suntem mântuiți, dar pentru ce? Ar trebui să avem această atitudine pe care o avea Ieremia. Doamne, iată-mă, trimite-mă. Pe cine să trimit, întreabă Dumnezeu. Pe cine să trimit, că nu erau foarte mulți. Și Ieremia spune, iată-mă, trimite-mă. Doamne, vreau să fiu eu acela care aduce vestea bună vecinului meu. Vreau să fiu eu acela care, prin care prietenul meu este născut din nou și te cunoaște pe Tine. Vreau să fiu eu acela, ok? Și aș vrea să citim un verset din Ezechiel, capitolul 3, versetul 17. Și o să-mi spuneți că este din Vechiul Testament, dar spune acolo așa Cuvântul lui Dumnezeu. Fiul al omului, Te-am pus păzitor peste casa lui Israel, când vei auzi un cuvânt din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să trăiască, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îți voi cere sângele din mâna ta. Acum voi îmi spuneți, este Vechiul Testament, se adresează unui alt legământ, noi suntem într-un alt legământ, așa este. Dar este un principiu pe care îl putem extrage de acolo. Și anume, dacă putem avertiza pe cineva, dacă putem avertiza pe cineva și nu o facem, ne facem vinovați. Dacă vreți un verset din Noul Testament care să dovedească acest lucru, Iacov în capitolul 4, versetul 17 spune așa, cine poate să facă binele și nu-l face, păcătuiește. Dacă poți avertiza pe cineva că este pe o cale greșită, dacă poți să fii acel prieten bun și să-i spui, uite, nu este ok, uite, există un Dumnezeu, haide să-L cunoști pe Dumnezeu, hai să vii să guști cât de bun este Dumnezeu. Și dacă noi nu-L avertizăm cu privire la acest lucru, eu cred că noi ne facem vinovați. Eu sunt convins că vă dați socoteală pentru acest lucru. Pe cine să trimit? Fiul s-a dus. Pavel s-a dus. Pe cine să trimit? Iată-mă, trimite-mă. Și atunci timpul nostru de rugăciune personală, relația noastră cu Dumnezeu, va fi caracterizată de această atitudine și această dorință noastră. Doamne, trimite-mă pe mine. Doamne, mântuiește pe cutare. Am pe cineva pentru care mă rog de 20 de ani de zile. Și într-o zi eu cred că Dumnezeu îl va, sper că Dumnezeu îl va salva. Haideți să continuăm să perseverăm. Și când avem ocazia să aducem această veste bună prin fapte și cuvinte. Prin fapte și cuvinte. Nu numai prin cuvinte, dar și prin fapte putem face acest lucru, ok? Ce înseamnă asta practic pentru noi ca biserică? Punctul 2, da? Comunitatea noastră. Cum ar trebui să arate ucenicia? Ce ar trebui să facem în acele întâlniri de ucenicie? Când te întâlnești cu unul la unul cu cineva. Cred că ar trebui să ne încurajăm. Cum mai stai cu misiunea? Cum stai cu vestirea Evangheliei? Ești ok? Cum ar trebui să arate întâlnirile noastre? Cum ar trebui să arate predicile noastre? Cum ar trebui să... mesajele noastre, învățăturile noastre? Ok? Cum ar trebui să arate întâlnirile noastre de rugăciune? Joi, sâmbătă și duminică. Eu cred că ar trebui să ne rugăm pentru cei care încă nu îl cunosc pe Dumnezeu. Ok? Cum ar trebui să arate discuțiile noastre cu prietenii noștri? Păi putem vorbi despre multe subiecte. Putem vorbi despre modă, putem să vorbim despre ultimele știri din lume. Nu este nimic greșit în asta. Ați văzut ultimul meci, da? Barça, Barcelona, Madrid, FC Brașov. Nu prea. Ok? Dar dacă asta este tot, ceva nu este în regulă. Dacă nu ne îndemnăm împreună la fapte bune, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ceva nu este în regulă. Ok? Cum ar trebui să arate cercul nostru de casă? Cum ar trebui să arate cercul tău de casă? Poate ești lider de cer de casă. Astăzi nu trebuie să te simți cu musca pe căciulă. Dar cum ar trebui să arate cercul tău de casă? Ce ar trebui să schimbi încât cercul tău de casă să devină un cer de casă misional? Unul care și invită, unul care și merge și aduce vestea bună. Dar acum să mă iau și de cei care sunt membri în cer de casă. Cum ar trebui să arate viața ta ca membru de cer de casă? Totul trebuie să depindă de liderul nostru? Nu. Ce aș putea face eu? Cu ce aș putea eu contribui? Cu ce aș putea eu să ajut, să susțin? Cum ar arăta? Ce înseamnă asta pentru 419, pentru 19+, plus? Orice slujire din această biserică. Ce înseamnă să fie o biserică misională? Poate pentru voi la 419 înseamnă să aveți multe petreceri. Sună bine, să vă invitați prietenii. Dar pe de altă parte, asta este tot. Cum putem noi merge către prietenii noștri? Să aducem această veste bună pe care noi am primit-o la un moment dat tot de la cineva. N-a venit un înger din cer și a zis, uite, Hristos a înviat dintre morți și a venit o persoană și ți-a povestit despre Dumnezeu. Și ai fost norocos cu ghilimele de rigoare și l-ai primit pe Hristos în viață pentru că ai auzit această evanghelie de la cineva. Ok? Cum ar trebui să arate această biserică misională? Ok? Eu cred că pentru fiecare este ceva de făcut. Ok? O comunitate misională este o comunitate în misiune care studiază și care se roagă. Nu invers. Noi nu doar ne rugăm și studiem și din când în când suntem misionali, ci noi suntem misionali. Și în timp ce suntem misionali, studiem cuvântul lui Dumnezeu, lăudăm pe Dumnezeu și avem părtășie unii cu alții. Nu este invers. Noi nu trebuie să evangelizăm, noi trebuie să devenim evangeliști. Din când în când evangelizăm. Vara trecută am fost în parc la tractorul și am evangelizat. Am spus oamenilor vestea bună, dar acum suntem din nou în cercul de casă. Poate va fi o altă ocazie când vom putea merge în oraș, eu știu, un eveniment. Chiar mi-am adus aminte. Vine Daniel Cuciuba cu acea mare gașcă de actori, da? Și vor face drumul crucii în Brașov din nou. Să mergem la evangelizare din nou. Suntem evangeliști acum. Nu. Evangelizăm. Scuzați, trebuie să fim evangeliști tot timpul. Tot timpul pregătiți să dăm vestea bună celor din jurul nostru. Ok? Ca temă de casă, pentru cercurile de casă, ce-ar fi să discutați în grupurile mici? Serios, stați în cerc și să spuneți ce putem face noi încât să devenim un cerc de casă misional. Nu un cerc de casă care poate se ceartă pe diverse teme teologice sau un cerc de casă care doar mănâncă împreună și savurează părtășia bună. Nu doar un cerc de casă care poate numai se roagă, dar un cer de casă care este misional. Ce ar trebui să facem noi? Fiecare, în grupul în care suntem. Eu cred că ar fi fain în săptămâna care urmează să stați împreună, stați jos, să vă rugați și să spuneți: Doamne, ce înseamnă asta pentru noi? Am înțeles, am vorbit despre toate aceste lucruri practice, vrem să ne aliniem în ceea ce privește postul, rugăciunea, bârfa, relațiile noastre, dărnicia noastră, îngrijirea pastorală. Ok, vrem să ne aliniem, dar ce înseamnă pentru noi a fi misionali? Hai să stăm jos ca cel de casă, hai să stăm jos ca lider de la 419, hai să stăm jos ca, eu știu, laudă sau orice. Și hai să vedem ce înseamnă asta personal pentru noi. Pentru că acest mesaj nu este doar pentru unii, este pentru toată lumea. Și unii dintre voi excelați în a fi foarte ospitalieri, în a avea casele deschise, tot timpul sunteți în jurul oamenilor necreștini, îi iubiți, aduceți vestea bună, dar alții poate mai slăbuți. Dar se poate. Se poate să ne schimbăm, ok? Ce înseamnă asta practic? Asta este tema de casă. Și acum aș vrea să închei încet, încet, aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față. Dar aș vrea să pun două întrebări, după care o să rog pe Iurgen să preia. Și aș vrea să vă întreb dacă dorești să faci parte dintr-o biserică misională, așa cum am văzut acolo și așa cum am povestit. Dacă vrei să faci parte din astfel de biserică, dacă vrei să te raliezi la această misiune a lui Dumnezeu, Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul, Fiul care l-a trimis pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care ne-a trimis pe noi. Dacă vrem să facem parte din această biserică, din o astfel de biserică, dacă vrei să schimbi ceva în viața ta și să spui: ok, vreau să mă aliniez și eu, vreau să devin și eu un membru adevărat al CCB-ului, să mă aliniez la ceea ce se predică, vreau să schimb și eu ceva în viața mea, vreau să schimb ceva în grupul meu de casă, atunci aș vrea să ne ridicăm în picioare și să răspundem la asta. Dar o să îl rog pe Iurgen să facă asta. Vreau să vă binecuvântez și să vă doresc un timp bun în săptămâna asta, când veți vorbi despre o biserică misională, despre ce înseamnă pentru voi ca cer de casă, foarte practic, da? Vreau să vorbiți practic, nu așa abstracte discuțiile, încât să nu ajungeți la nimic. Ok, Iurgen?
Da, mulțumim, Dani. Mesaj foarte, foarte bun, care ar trebui să ne miște. În timp ce ei își pornesc motoarele la instrumente, cred că noi ar trebui să mai rămânem un pic în parcare. Există câteva aplicații foarte practice. Este destul de greu. Probabil dacă am fi o biserică spumoasă și orientată spre spectacol, am zice: ok, să ridice în picioare cine vrea să fie misional. Închideți ochii, cei care v-ați ridicat în picioare, haideți în față, un mare uns al lui Dumnezeu va pune mâini peste creștetul capului vostru și veți fi niște oameni misionali. Uite așa, clic. Cred că atunci când vine vorba de Iisus și de a fi un ucenic al Lui, ceea ce El dorește de la noi este să-L ascultăm. Iisus și-a chemat primii ucenici și a zis: urmează-mă. Și după ce L-au urmat, a zis: acum duceți-vă. Veniți la mine, urmați-mă și după aceea duceți-vă. Pentru noi putem să facem o treabă foarte, foarte simplă. Sper că la începutul slujbei voi să vă fie oprit telefoanele mobile sau măcar să le fi pus pe silent, da? Cine dintre voi aveți un telefon mobil la voi? Ok, pot să-l văd? De ce te-aș crede? Nea, chiar te cred. Ai telefonul mobil la tine, vreau să faci ceva acum, practic. Nu e o glumă. Nu este deloc o glumă. Scoate-ți telefonul tău mobil. Accesează agenda telefonului tău mobil, acum. Te rog. Să vă văd eu pe toți, că tare nu cred eu că unii dintre voi v-ați scos telefoanele. Ok, accesează agenda telefonului tău mobil. Și vreau să te gândești acum la o persoană despre care știi tu că este în agenda ta. O persoană care nu merge la biserică. O persoană care nu are o relație cu Dumnezeu, o relație care să fi dus acea persoană la mântuire. O persoană de care îți pasă. Poate fi oricine din agenda ta. Nu te gândi la persoane care nu sunt în agenda ta. Cei care sunt în agenda ta. Și acum gândește-te. Cât de greu îți este până duminica viitoare să suni acea persoană? Și să o întreb: ce mai faci? Și dacă e un român clasic, va zice? Da. Și spune: nu. Chiar, ce mai faci? Te-ai gândit? Ai găsit persoana? Deci asta nu e o glumă. Uită-te în agenda ta. Gândește-te la o persoană din agenda ta. Uită-te la numărul ei. Vizualizează acum acel număr. Și gândește-te. Iisus te-a chemat să-L urmezi și Iisus te-a chemat acum să te duci. Există un milion de moduri în care poți să mergi. Cel mai simplu este să dai un telefon și să spui ce mai faci. Și stabilește un mod în care te poți vedea cu acea persoană. Nu trebuie să-i dai 100.000 de versete biblice în cap, dar orice călătorie de 1.000 de mile începe cu un prim pas. Primul pas pe care tu îl poți face este să accesezi prin telefonul tău mobil o persoană cu care poate ai vorbit, poate nu ai vorbit, dar este o persoană de care îți pasă. Leagă acest dialog și înainte să suni, înainte să apeși butonul verde, spune: Doamne, fă din asta un prim pas într-o călătorie în care mi-ar plăcea atât de mult să mă folosești ca un ghid. Un ghid care a făcut traseul odată și își invită un prieten să urmeze același traseu. Un drum care duce acasă. Un drum care duce la casa tatălui. Un drum care duce printr-o ușă, singura ușă prin care poți să treci și care Iisus a spus că El este. El este calea și adevărul și viața. Crezi că poți face asta într-o săptămână? Este vorba de un singur telefonat. Unul singur. Ia legătura și stabilește o întâlnire cu acea persoană. Poate veți ieși la o cafea, poate vă veți vizita acasă, poate persoana respectivă este bolnavă. Du-te, dui un buchet de flori sau o, nu știu ce, chicken soup, se zice că face bine. Oricât de mult pare glumeață treaba, eu vreau să te invit, fă un pas practic. Dumnezeu va binecuvânta acel mic pas pe care tu îl faci. Stăteam aici, l-ascultam pe Dani, destul de rupt de oboseală sunt, dar am fost mișcat înăuntru meu. Am un număr în agenda mea, am un prieten de-al meu din tinerețea mea. O să-l sun săptămâna asta, o să-l vizitez. Am planuri, am idei despre cum să fac și ce să-i spun. Știi, Ionatan a avut o atitudine împreună cu purtătorul său de arme. Când a zis, hai să ne suim, cine știe, poate astăzi Dumnezeu ne va da biruință. Aș vrea să ridici această atitudine în inima ta, pentru că poți. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Spune, o să sun la acel număr de telefon. Cine știe, poate astăzi Dumnezeu deschide o ușă pentru mântuire. Crezi că poți face asta? Dacă crezi că poți face asta, acum e momentul să te ridici în picioare. Poți să pui telefonul la loc, dar ține minte numărul la care te-ai gândit, ok? Și în timp ce vom cânta acest ultim cântec, vreau în inima ta să răspunzi lui Dumnezeu. Vreau în inima ta să spui, Doamne, dă-mi har, sunt așa de slab și fricos și nu-mi stă în natura mea să fac astfel de lucruri. Dă-mi putere în această săptămână să fiu un împlinitor al cuvântului și un ascultător. Crezi că poți face asta? Dacă da, spune un amin puternic.